Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 2. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Bundestag podržao otvaranje pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Predsjednik CANU-a Momir Đurović od premijera Lukšića traži smjenu ministarke nauke Vlahović. Amnesty International poziva na hapšenje Georgea Busha. Zbog bombe zaostale u Rajni u Njemačkoj najveća evakuacija stanovništva nakon Drugog svjetskog rata. U emisiji između ostalog poslušajte šta se čulo na prvom skupu u Crnoj Gori kojim se obilježava 20. godišnjica napada na Dubrovnik. Jedan Dubrovčanin.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima jer sam Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcioniran. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da ostanu čisti, a oni koji su činili zlodjelo da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a do sad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
Uoči odluke Brisela 9. decembra o nastavku integracija Crne Gore, ministar Duško Marković kaže:
mi vjerujemo da ćemo 9. decembra dobiti priliku da evropski proces nastavi. Ali ako tu priliku ne dobijemo, naše evropske obaveze ne prestaju.
Direktor uprave policije Veselin Veljović ocijenio je da su otklonjeni propusti u nesaradnji i nekoordinaciji državnih institucija.
Znači, mislim da je bilo propusta u prethodnom periodu s aspekta međuagencijske i međuinstitucionalne saradnje. I to smo svi konstatovali. I mislim da su državni organi i institucije, ne samo uprava policije, uložili dodatne napore da se te slabosti eliminišu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemački parlament Bundestag podržao je kasno sinoć otvaranje pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Sada samo Francuska može biti prepreka da Savjet Evropske unije 9. decembra ne odobri, makar uslovno, početak pregovora. Crnogorska parlamentarna delegacija u srijedu putuje u Brisel sa ciljem lobiranja da Crna Gora 9. decembra dobije datum pregovora, najavio je poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama naglasio je posvećenost Crne Gore evropskim integracijama. Krivokapić i američki zvaničnici saglasili su se da Crna Gora u kontinuitetu napreduje na putu prema NATO-u, a dalja posvećenost reformama ubrzaće dinamiku pridruživanja vojnoj alijansi. Prijedlog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti je bezumlje koje Crnu Goru vodi u mrak, poručio je predsjednik CANU-a Momir Đurović u otvorenom pismu premijeru Igoru Lukšiću. On je od Lukšića zatražio da smijeni ministarku nauke Sanju Vlahović i naveo da vlada treba da odgodi raspravu o prijedlogu zakona kako bi se usaglasila sa skupštinom CANU-a. Zakon predviđa ukidanje Dukljanske akademije nauka i umjetnosti i da njeni članovi kroz posebnu proceduru mogu dobiti zvanje akademika i od CANU-a. Njemačka kancelarka Angela Merkel osudila je Srbiju zbog toga što je, kako je istakla, doprinijela sukobima na sjeveru Kosova u kojima je ranjen i jedan njemački pripadnik KFOR-a. Merkel je ponovila da put Srbije prema Evropskoj uniji vodi preko normalizacije odnosa sa Kosovom. U Hrvatskoj se u nedjelju održavaju parlamentarni izbori na kojima je favorit za osvajanje vlasti opoziciona Kukuriku koalicija koju predvodi Socijaldemokratska partija. Sve ankete pokazuju da će koalicija lijevog centra, čiji je kandidat za premijera lider SDP-a Zoran Milanović, ubjedljivo poraziti Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je na vlasti već 8 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Etiopiju, Tanzaniju i Zambiju da uhapse bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha, koji će ovog mjeseca posjetiti Afriku u okviru podizanja svijesti o opasnosti od kancera u tom regionu. Dok je bio predsjednik SAD-a od 2001. do 2009. Bush je dozvoljavao korištenje takozvane tehnike simuliranog davljenja i drugih načina ispitivanja zatvorenika koje Amnesty i druge humanitarne organizacije smatraju torturom. Krhka vladajuća koalicija u Kirgistanu raspala se samo dan pošto je stupio na dužnost novi predsjednik republike Almazbek Atambajev. Takav razvoj događaja sigurno će dovesti do mahnite političke trgovine u toj bivšoj Sovjetskoj republici u centralnoj Aziji, u kojoj i Rusija i Amerika imaju ključne interese, tumači agencija Associated Press. Najmanje 4 osobe ubijene su u 2 odvojena napada u Iraku, čije su mete bile policijske patrole. Nasilje posljednjih dana ponovo u porastu i mnogi se plaše da će nakon povlačenja američkih snaga iz Iraka kraj mjeseca naoružane grupe pokušati da destabilizuju zemlju. Još jedna vijest, u Koblencu je u toku najveća evakuacija u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, kojom vlasti planiraju da do 4. decembra sklone 45.000 ljudi kako bi se deaktivirale bombe u Rajni. Bomba je uz još 4 eksplozivne naprave zaostale iz rata otkrivena u rijeci tokom niskog vodostaja, a vjeruje se da su je bacile snage RAF-a.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
20 godina nakon napada na dubrovačko područje, Crna Gora još se nije suštinski suočila sa svojom ulogom u tom ratu, u kojem je poginulo 92 hrvatska civila i više od 430 branilaca toga grada pod zaštitom UNESCO-a. Tadašnji kreatori ratne politike i danas zauzimaju visoke pozicije u vlasti, a do danas u Crnoj Gori nije pokrenut niti jedan krivični postupak protiv bilo koje osobe zbog zločina prilikom opsade Dubrovnika. Sudski proces za zločin u logoru Morinj još nije pravosnažno okončan. To su zaključci i posjećanja koje su se mogli čuti na tribini pod nazivom Rat za mir 20 godina poslije, prvi put održanoj u Podgorici. Tamo je bio kolega Predrag Tomović.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima, jer sam u Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcioniran. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da osnovnu čisti, a oni koji su činili zlodjelo da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a dosad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
Tako je svoje obraćanje učesnicima tribine počeo preživjeli logoraš iz Morinja Metodije Prkačin, koji danas živi u Cavtatu. Prkačin, kao i većina svjedoka o zločinima u tom logoru, ne vjeruje u nezavisnost crnogorskog sudstva i pravednu presudu u procesu koji bi nakon žalbe državnog tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu za okrivljene do kraja godine ponovo trebalo da se nađe pred sudom.
U sud crnogorski mi ne vjerujemo ni sada, jer ima sudaca koji su učestvovali u ratnim zločinima na području Dubrovnika. To je razlog da sud ne vjerujem, da se sud ne smije načeti, da se donose takvi akti, zakonski akti, da sud i ne može učiniti ništa i da ne može učiniti ništa onaj tužitelj. To mi je sasvim jasno.
U Crnoj Gori se vode 4 sudska postupka u kojima se okrivljenima sudi za ratne zločine. To su javnosti dobro poznati slučajevi deportacije Morinj, Kaluđerski Laz i Bukovica. Niti jedan od njih, međutim, nije pravosnažno okončan, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo tako da će suđenje biti ponovljena. 2009. godine Županijsko odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 10 oficira Jugoslovenske narodne armije za zločine na Dubrovačkom ratištu, među kojima su Pavle Strugar i Radomir Komar, koji se nalaze u Crnoj Gori. Do danas crnogorsko tužilaštvo, međutim, nije pokrenulo niti jedan postupak za zločine koje su snage Jugoslovenske narodne armije i crnogorski rezervisti počinili na Dubrovačkom ratištu. Zamjenica specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina Lidija Vukčević, međutim, prvi put saopštila je javnosti da postoje predmeti koji se nalaze u fazi predkrivičnog postupka.
U tužilaštvu postoji par predmeta koji su formirani po krivičnim prijavama, prvenstveno predstavnika oštećenih porodica, a vezano za ubistva njihovih članova porodica na Dubrovačkom području tokom 1991. i 1992. godine. Znači, ti postupci se nalaze u fazi prikupljanja potrebnih obavještenja.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava ne može da oprosti crnogorskom tužilaštvu što za 20 godina nije pokrenulo niti jedan slučaj zločina počinjenih na teritoriji Dubrovnika. Gorjan Sprelević kaže da crnogorsko tužilaštvo još ima vremena da to promijeni.
tako što ćete vi po sopstvenoj inicijativi, ne čekajući da vam žrtve same podnesu krivične prijave, poručiti tim budućim generacijama da tamo su se desili zločini, a ne nekakvi prekršajčići ili čak ni prekršaj, više ne znam šta, što je davno zastarelo.
Nema suočavanja sa nedjelima, dok je i danas u vlasti 7 od 10 ratnih vođa iz tadašnje crnogorske vlade, podsjeća Žarko Rakčević iz foruma 2010, aludirajući na današnji politički vrh vladajuće Demokratske partije socijalista, među kojima je idejni tvorac kovanice Rad za mir, Svetozar Marović.
Ali nisu, gospodine Metodije, svi Crnogorci takvi, zbog toga ovo i govorim. Morao sam i ja, da ne bih bio regrutovan kao poslanik, kao rezervni oficir bivše Jugoslavije, odbijajući da učestvujem u agresiji na Dubrovnik, morao sam da napustim Crnogoru.
Novinarka Monitora Milka Tadić-Mijović poklonila je zamjenici specijalnog tužioca Lidiji Vukčević knjigu Srce tame, knjigu povjerljivih ratnih dokumenata ratne vlade Crne Gore, u nadi da će joj poslužiti kao izvor dokaza za pokretanje postupka protiv, kako je navela, najodgovornijih organizatora i inspiratora ratnog pohoda na Dubrovnik.
Vlada Crne Gore kao nosilac funkcije republičke izvršne vlasti bila je de facto zadužena da crnogorskog građanina, civila sa vojnom obavezom 91. milom ili silom dovede u garnizon ili jedinicu JNA, gdje je dobijao uniformu i pušku. I crnogorske rezerviste kao najmasovniji ešalon takozvanog rata za mir, vlada, a ne JNA, je mobilisala tokom čitave ratne 91. Šta više, njen premijer Milo Đukanović je neposredno mobilisao rezerviste i u proljeće 92.
Tokom agresije Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista na dubrovačko područje poginula su 184 branitelja i 92 stanovnika Dubrovnika i okoline, a ranjeno je preko 1500 osoba. U logore, među kojima i onaj u Morinju, bile su odvedene 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. Jugoslovenska narodna armija, potpomognuta rezervistima iz Crne Gore, uništavala je spomenike kulture, poslovne zgrade, kuće i stanove, a zabilježene su i brojne pljačke privatne imovine. Na tribini u Podgorici učesnici su mogli da pogledaju fotografije Pava Urbana, koji je imao 23 godine kada je poginuo tokom agresije na Dubrovnik. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice idemo u Beograd, gdje je održana konferencija na kojoj se govorilo o ulozi medija u ratovima 90-ih. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je važno da se u potpunosti istraži posticanje i pozivanje na izvršenje ratnih zločina putem medija. Na prezentovanju studije Reči i nedela Vukčević je rekao da je medijska propaganda 90-ih bila uvod u rat u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali da ni jedan urednik, direktor medija i novinar nije krivično odgovarao za doprinos tragediji u ratu.
Nedozvoljena propaganda u medijima pod kontrolom Slobodana Miloševića ugrožavala je često i pravo na život. Imala je za cilj potpunu dehumanizaciju protivnika, odnosno lišavanje njene žrtve statusa ljudskog bića. Upravo zbog ubojite snage koji mediji imaju, a posebno kada se zloupotrebljavaju, ukazuje na važnost krivičnog gonjenja lica koja su u tom učestvovala. Zbog svega što nas istorija, nedavni događaja, ali i međunarodna sudska praksa naučila, smatram da je važno da pitanje podsjećanja i pozivanja na vršenje ratnih zločina putem medija bude do kraja istraženo.
Kaže tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Da li će dosadašnja istraga rezultirati i krivičnim prijavama u tužilaštvu za ratne zločine, za sada ne mogu da kažu, jer u ovom trenutku za to nema dovoljno elemenata. Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević ukazuje da novinari optuženi za ratno huškanje ne mogu da se pravdaju da je to bilo djelo ratne propagande, jer Srbija zvanično 90-ih nije ni bila u ratu.
Bez obzira kakve zaključke tužilaštvo može da izvuče s obzirom na sve ove okolnosti, s obzirom na protek vremena, da li ima mjesta krivičnom gonjenju u nekim slučajima, neki slučaji su stvarno gnusni, ja mislim da treba insistirati na tome da se shvati etička i profesionalna odgovornost onih koji su to radili.
Profesor Vojin Dimitrijević, urednik radija Slobodna Evropa Omer Karabeg, ocjenjuje da je propuštena prilika da se kazne novinari koji su učestvovali u širenju mržnje i ratne propagande i da im je poslije političkih promjena 2000-te trebalo zabraniti da se bave novinarstvom.
Treba pogledati film Bore Kontića, godine koje su pojeli lavovi, pa vidjeti da su mnogi od njih bolje prošli nego neki od novinara koji su se u ono vrijeme suprotstavljali huškanju i ratnoj propagandi. Ne sme čovjek ni da ih nazove ratnim huškačima, a kamoli da upotrebi težu reč jer će ga tužiti, pa će biti osuđen da im godinama plaća odštetu za pretrpljene duševne bolove, kao što se to desilo Peri Lukoviću. Oni se danas pravdaju da su samo izvršavali naloge. Kažu, to nije bio naš izbor, bili smo naterani da to radimo. To međutim nije tačno. Moglo se i odbiti učešće u tom prljavom poslu i izgubiti posao ili biti poslan na prinudni odbor. Početkom 1993. godine izvedena je, rekao bih, najveća čistka u istoriji evropskog novinarstva. Oko 1500 zaposlenih iz radio televizije Beograd i Novi Sad poslano je na prinudni odmor.
O ulozi novinara u ratnim 90-im kaže novinar Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo smo temama u Crnoj Gori. Predstavnici vladinog i nevladinog sektora u okviru Nacionalne komisije za primjenu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i dalje različito gledaju na ocjene iz izvještaja o napretku Evropske komisije. Međutim, svi su saglasni da je potrebno dalje snaženje institucionalnog kapaciteta i jačanje države kao slobodne i demokratske. Izvještava Srđan Janković.
Predstavnici državnih institucija koje imaju zadatak da implementiraju preporuke date na osnovu izvještaja o napretku Evropske komisije uglavnom su zadovoljni svojim dosadašnjim aktivnostima. Citirajući dio iz izvještaja o napretku, ministar pravde Duško Marković je rekao da je u svim segmentima ostvaren napredak koji je u nekim oblastima izraženiji, a u nekima slabiji. Ozbiljan napredak je ostvaren u oblasti reforme pravosuđa, ali ne i u borbi protiv korupcije. Povodom predstojeće odluke lidera zemalja Evropske unije o nastavku integracija Crne Gore, ministar Marković je naveo dva scenarija. Jedan je ako odluka 9. decembra bude pozitivna u pogledu datuma pregovora, Crnu Goru tada očekuje ozbiljan posao već narednog dana jer će biti usvojen novi pristup Evropske komisije o prvom pregovaračkom poglavlju. Ukoliko do takve odluke ipak ne dođe, Marković je rekao:
mi vjerujemo da ćemo 9. decembra dobiti priliku da evropski proces nastavimo. Ali ako tu priliku ne dobijemo, naše evropske obaveze ne prestaju. Mi ćemo sa istim intenzitetom i po ovom dokumentu i nekim novim dokumentima na kojima ćemo raditi zajedno sa Evropskom komisijom predvidjeti sve obaveze koje nas očekuju da bi ispunili kriterije i standarde i da bi zavrijedili povjerenje Evropske unije da na sadržajniji i normativno kvalitetniji način nastavimo proces evropskog pridruživanja.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je konstatovao da je napredak Crne Gore u procesu integracija pokazatelj ukupnog napretka u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala.
Sigurni smo da ne bi bili u ovoj fazi pridruživanja Europskoj uniji i sa ovakvim mišljenjem Europske komisije da je sve crno u Crnoj Gori i da nikakvih napredaka nema. Mi smo u regionu najpozitivniji primjer. Znači, samo se u vezi sa Crne Gore razmatra dobijanje datuma pregovora. Neki su u dijelu da će dobiti eventualno status kandidata i drugi nisu ni u toj varijanti razmišljenja. I naravno, daleko smo od toga da je sve u Crnoj Gori apsolutno bijelo.
Direktor uprave policije Veselin Veljović je ocijenio da su državni organi radili kvalitetno i da su određeni raniji propusti otklonjeni. Jedan od tih propusta bila je nesaradnja i nekoordinacija državnih institucija. Veljović je ocijenio da dio domaćih subjekata podcjenjuju rad državnih organa.
Ali ne možemo podaštavati ogroman rad i trud državnih institucija i svih drugih subjekata i civilnog društva i medija i nevladinog sektora u odnosu na aktivnosti koje ostvaruje država u pravcu procesa integracija i ozbiljnog shvatanja obaveza i poruka koje dolazi iz Brisela. Znači, mislim da je bilo propusta u prethodnom periodu s aspekta međuagencijske i međuinstitucionalne saradnje i to smo svi konstatovali kao slabost koja se dogodila, identifikovana je od strane svih relevantnih subjekata. I mislim da su državni organi i institucije, ne samo uprava policije, uložili dodatne napore da se te slabosti eliminišu. Mislim da je ta saradnja sada međuinstitucionalna i međuagencijska vrlo kvalitetna, vrlo sadržajna i vrlo profesionalna. I ta saradnja upravo dovodi do ostvarenih rezultata na nacionalnom nivou.
I vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić je ocijenila da se rad državnih institucija kvalitetnije ocjenjuje van Crne Gore nego unutar države.
Za nas je vrlo bitno, za nas u tužilaštu, s obzirom na stanje u našoj, u dijelu domaće javnosti, da postoji neko ko izvan Crne Gore, osim onih koji su vrlo raspoloženi da nas stalno osporavaju, postoji neko ko zna da realno pogleda naš rad.
Ključno pitanje sprovođenja strategije i ispunjavanja preporuka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala su konkretni rezultati u tim oblastima. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović je iznijela niz nedostataka, kao što su problemi nesaradnje državnih institucija i izostanak regionalne komunikacije uprkos brojnim sporazumima i protokolima.
Mi u praksi imamo očiglednu nesaradnju između državnih organa, nedovoljnu razmjenu informacija, posebno kada su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala, na koji način i u kom smjeru očekujemo da može nešto biti urađeno da bi se zaista došlo do nekih konkretnih rezultata, prvenstveno dakle na najvišim nivoima, jer ja se zaista nadam da niko od članova nacionalne komisije ne smatra da mi ovdje treba da se bavimo korumpiranim lugarima ili ljudima koji su u zatvoru zato što nisu platili 20 eura poreza, nego onima koji se nalaze na vrhu i političke i društvene hijerarhije i naravno kriminalne hijerarhije, i da obezbijedimo da ta lica koja i prave najveću štetu državi upravo završe u zatvor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Emisija za Crnu Goru, 13 sati 52 minuta. Kriza u eurozoni i dalje glavna tema u svijetu. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Europa radi na uspostavljanju fiskalne unije sa ciljem da riješi dužničku krizu. Zato je neophodan novi ustav koji će formirati takvu uniju i uvesti fiskalnu disciplinu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Potrebna nam je budžetska disciplina i efikasni mehanizmi za rješavanje krize. Prema tome, potrebne su nam izmjene postojećeg ili novi ustav, rekla je u obraćanju Bundestagu njemačka kancelarka Angela Merkel, najavljujući konkretne korake u pravcu fiskalne unije. Idemo u Brisel sa tim ciljem i želim naglasiti da će to dovesti do promjene ugovora, i u tom duhu želimo izbjeći stvaranje konflikta između zemalja koje koriste euro i onih van eurozone. Merkel će se u ponedjeljak sastati sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, koji se također založio za izmjene Ustava Europske unije. Lideri Europske unije su pod pritiskom da učine više da riješe problem dužničke krize i spasu Europsku uniju, ali i ostatak svjetske privrede od kolapsa eura. Tokom sastanka u Parizu u ponedjeljak, Sarkozy i Merkelova dogovorit će zajedničke prijedloge koje će iznijeti na sastanku europskih lidera naredne sedmice. Mnogi analitičari vide taj summit kao ključan u naporima da se riješi dužnička kriza. Naše smjernice za Europski savjet u sljedećih nekoliko sedmica su jasne, ali važno je da vam jutros kažem sljedeće. Smjernice nemaju nikakve veze sa strahovima, zabrinutošću i optužbama koje trenutno možete čuti i čitati, a koje sugerišu da Njemačka želi dominirati Europom. Poručila je njemačka kancelarka i objasnila svoje protivljenje prijedlogu Europske centralne banke oko izdavanja euroobveznica za sve članice eurozone. Zajednička odgovornost za tuđe dugove nije prihvatljiva, objasnila je i još jednom precizirala. Euro obveznice nisu mjera spasavanja za ovu krizu. Kao i Sarkozy juče, i Merkel je danas odbacila mogućnost da bi nove mjere mogle značiti da nacionalne budžete odobrava ili reguliše Brisel. Mi ne namjeravamo i veoma smo daleko od toga da naš državni budžet bude kontrolisan ili da ga određuje bilo koja evropska institucija, a to također nije moguće ni prema našem ustavu. Europske akcije odmah su jutros porasle kao reakcija na poziv europskih lidera za većom ekonomskom integracijom u cilju rješavanja krize, ali Merkel upozorava da neće biti lako i da će za izlazak biti potrebne godine. Budućnost eura neodvojiva je od europskog jedinstva. Pred nama je dug put i bit će sve samo nejednostavan, ali ja sam uvjerena da smo na pravom putu. To je pravi put do našeg zajedničkog cilja. Jaka Njemačka u jakoj Europskoj uniji, koja će biti od koristi ljudima u Njemačkoj i cijeloj Europi. Nicolas Sarkozy kasnije danas sastaće se sa britanskim premijerom Davidom Cameronom u Parizu, i Britanija je zabrinuta zbog mogućeg utjecaja eurokrize, jer bi mogla ostati na marginama zajedno sa drugim zemljama koje nisu članice eurozone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I jedna zanimljiva priča stiže nam iz Hrvatske. Nadzorni odbor splitskog Hajduka zabranio je dalju distribuciju kalendara toga kluba za sljedeću godinu sa slikama fudbalskih legendi na kojima je izbrisana zvijezda petokraka koju su svojevremeno nosili. Osuda pokušaja brisanja Hajdukove istorije stigla je i od aktuelnih navijača za koje se zna da ne vole petokraku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nadzorni odbor splitskog Hajduka na hitnoj telefonskoj sjednici sinoć obustavio dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za 2012. godinu na kojem su fotografije najboljih igrača Hajduka u proteklih 100 godina, ali i onima koji su igrali u vrijeme kada je petokraka zvijezda bila dio Hajdukovog grba, ta zvijezda izbrisana. Jednoglasno je zaključeno kako, citiramo, sporni kalendar ne može predstavljati Hajdukovu sportsku povijest sa neprimjerenim i netočnim povijesnim podacima. Hajduk je klub prebogate sportske tradicije 100-godišnjeg trajanja u tijeku kojih nikada nije mijenjao svoje ime niti skrivao svoje simbole. Stoga se tiskani kalendar ne prihvaća kao službeni kalendar Hajduka, kaže se u sinoćnjim zaključcima. Splitski novinar Ivica Profaca u izjavi za Naš radio potpuno podržava odluku o povlačenju retuširanog Hajdukovog kalendara.
Mislim da je ovo naprosto jedan, pa skoro bi rekao, glupavi pokušaj brisanja vlastite povijesti. Jučer su se već pojavili vicevi, pa nismo mi valjda Dinamo da brišemo vlastitu povijest, ja.
Odluku nadzornog odbora Hajduka odmah je pozdravio jedan doajena hrvatskog sportskog novinarstva, novinar splitske Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić.
To je najpametniji potez nadzornog odbora, kao što je veliki gaf, zaista strašan gaf, to što su napravili da su skinuli zvijezde petokrake. To je poznati timbar, ta, da tako kažem, mentalna matrica koja se proteže od kako je Hrvatske. Zaustavi, skini, sve što je bilo prije nije valjalo. To je ono što je loše i što pojedinci u Hajduka rade Hajduku loše. Ako uđete na stadion Hajduka, prođete hodnikom, vi ćete naći još od 91. 92. puno tih slika gdje su retuširane zvijezde petokrake, gdje su one se makle. Naravno, tijekom vremena čuda se događaju, pa tako ta zvijezda malo pomalo izlazi vani.
Zvijezda koja je bila u grbu Hajduka do 90. nije tek epizoda, kaže za Naš radio Profaca, podsjećajući da je Hajduk među ostalim bio i prvi nogometni tim jugoslavenskih partizana kao savezničke vojske još usred Drugog svjetskog rata.
To je jedan onako od kamena temeljaca cijele prošlosti Hajduka kao kluba koji je u Drugom svjetskom ratu odbijao igrati u talijanskom prvenstvu, pa odbijao igrati u prvenstvu NDH, pa otišao na Vis i tamo postao saveznička momčad, igrao protiv Engleza u Bariju, pa onda sve ono što se kasnije događalo, da pače zlatna vremena Hajduka su u sportskom smislu postignuta upravo po tom zvijezdom. Sjetimo se 70. godina i Tomislava Ivića i njegove momčadi koju evo i ja kao neko ko nije fanatični torcidaš, znam je i dan danas na pamet.
Mnogi su ovaj pokušaj brisanja Hajdukove povijesti povezivali s osobom predsjednika uprave Hajduka Hrvoja Mališa, za kog se zna da se slikao sa ustaškom kapom na glavi, a on sam je to kasnije minorizirao i nazvao mladost ludost. Profaca pak misli da u ovoj akciji Photoshop, kako je već zovu po Splitu, nema neke ideologije, već je to više pokušaj dopadanja nekome, da li gradonačelniku Kerumu ili kome drugom. Zanimljivo je da nitko u Splitu nije stao u obranu prebrisanog kalendara. Kolega Profaca.
U svakom slučaju, mene ohrabruje to što je nadzorni odbor, kojega su nedavno izabrali sami navijači, vrlo, vrlo žustro reagirao i zapravo su mi se jako dopale reakcije sadašnjih navijača Hajduka, koji su sve samo ne netko ko bi se sortao po crvenu zvijezdu. Međutim, kad čitam komentare na portalima, oni su svi zapravo vrlo jednodušni uz par izuzetaka. Oni su svi vrlo žestoko napali taj postupak i shvatili ga kao pokušaj brisanja jedne dosta svijetle prošlosti toga kluba.
Inače, obrazloženje autora kalendara bilo je da su neke fotografije bile sa grbom, a neke bez, pa da su se odlučili na, citiramo, vizualno ujednačavanje. No ovoga puta to im nije prošlo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjećanje na naslove emisije. I Njemačka podržala otvaranje pregovora Europske unije sa Crnom Gorom. Ključna odluka Francuske. Predsjednik CANU-a Momir Đurović od premijera Lukšića traži smjenu ministarke nauke Sanje Vlahović. Amnesty International poziva na hapšenje bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha. Zbog bombe zaostale u Rajni u Njemačkoj najveća evakuacija stanovništva nakon Drugog svjetskog rata. U današnje emisije. To bi bilo sve, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.